ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამომშვიდობით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ჩვენს ერთსაათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას. ერთ ჩვენი პირველი შეხვედრა არის წლევანდელ 2014 წელს. გილოცავთ ახალ წელს და გისურვებთ ყოველივე საუკეთესოს. ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას. თემსოფლიოში მილიონობით ადამიანი შეეგება ახალ წელს. უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი ეროვნული ერთობის მოწოდებით გამოდის. 2014 წლის 1 იანვრიდან ლატვია ევროზონაში შევა. უოლ-სტრიტის საბირჟო ინდექსებმა ახალ სარეკორდო მაჩვენებლებს მიაღწიეს 2013 წლის ბოლოს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით მოისმინეთ. მთელ მსოფლიოში მილიონობით ადამიანი შეეგება ახალ წელს. ნიუ-იორკში 100,000-ობით ადამიანი შეიკრიბა ტაიმს სკვერზე. ატლანტიკის მეორე მხარეს ლონდონში ახალ წელს ფუტურისტული ფოიერვერკით შეხვდნენ. ფილიპინებზე 260-ზე მეტი ადამიანი დაშავდა ფოიერვერკისა და ცეცხლსასროლი იარაღის სროლის შედეგად. დუბაიში ორგანიზატორები შეეცადნენ მსოფლიო რეკორდი დაემყარებინათ 900,000-მდე ფოიერვერკით. კიევში 100,000-ზე მეტი ადამიანი შეიკრიბა საპროტესტო აქციაზე. რომის პაპმა ფრანცისკემ საახალწლო ლოცვისას ხალხს მიმართა შეკითხვით. 2013 წელს საკუთარ თავს უფრო ეხმარებოდნენ დუ სხვებს. უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი ეროვნული ერთობის მოწოდებით გამოვიდა. მისი თქმით, დამოუკიდებელი უკრაინის ისტორიაში შესაძლოა ყველაზე რთული წლის შემდეგ. ეს განცხადება მან თავის ყოველწლიურ საახალწლო მიმართვაში გააკეთა. მას მერე, რაც ნოემბერში იანუკოვიჩმა უარი თქვა, ხელი მოეწერა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებაზე, 10,000-ობით უკრაინელი საპროტესტო აქციებს მართავს კიევისა და სხვა ქალაქების ქუჩებში. ისინი იანუკოვიჩის მთავრობის გადადგომას მოითხოვენ. თავის მიმართვაში იანუკოვიჩმა თქვა, რომ უკრაინა განავითარებს ურთიერთობებს ევროკავშირთან, რუსეთთან და ჩინეთთან და პირობა დადო, რომ უკრაინის ეროვნულ ინტერესებს საფრთხე არ შეექმნება. პრეზიდენტის გამოსვლიდან რამდენიმე საათის შემდეგ კიევის მთავარ მოედანზე 100,000-ზე მეტ ადამიანმა უკრაინის ეროვნული ჰიმნი შეასრულა ევროინტეგრაციის მხარდაჭერის გამოსახატად. დღეს დილით რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი ვოლგოგრადში ჩავიდა და ყვავილები მიიტანა იმ ადგილზე, სადაც 30 დეკემბერს ტროლეიბუსი აფეთქდა. ასევე სახელმწიფოს მეთაურმა ვოლგოგრადის ტერაქტების დროს დაშავებულები მოინახულა საავადმყოფოში. ვოლგოგრადში 29 და 30 დეკემბრის ტერორისტული აქტების შედეგად 34 ადამიანი დაიღუპა. 60-ზე მეტი სხვადასხვა სახის ტრავმით საავადმყოფოებში მოათავსეს. პუტინმა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის თემაზე თათბირი გამართა FSB-სა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეგიონულ ხელმძღვანელებთან, ალექსანდრ ბორტნიკოვთან და ვლადიმირ კოლოკოლცევთან. პრეზიდენტი ვოლგოგრადში ჩაფრინდა ხაბაროვსკიდან, სადაც ახალი წლის დადგომამდე შეხვდა წყალდიდობით დაზარალებულ მოსახლეობას. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. 2014 წლის 1 იანვრიდან ლატვია ევროზონაში შედის. ის ევროზონის მე-18 წევრი ხდება. ევრო შეცვლის ქვეყნის ამჟამინდელ ვალუტას ლატს, თუმცა 14 დღის განმავლობაში ორივე ვალუტის გამოყენება იქნება დაშვებული. როგორც ითხოვინებიან, ლატვიის მოსახლეობაში აზრთა სხვადასხვაობა ეროვნული ვალუტის შეცვლის გამო. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვა ცხადყოფს, რომ მოსახლეობის მხოლოდ 1/4-ს უხარია ევროს შემოღება. ხალხის წუხილის ძირითადი მიზეზია ფასების ზრდა ხელისუფლების მიერ მკაცრი ეკონომიკური ზომების გატარების ფონზე. უოლ-სტრიტის საბირჟო ინდექსებმა ახალ სარეკორდო მაჩვენებლებს მიაღწიეს 2013 წლის უკანასკნელ დღეს. გასული წელი ინვესტორებისთვის საუკეთესო იყო თითქმის 2000 წლის განმავლობაში. ინდექსმა Dow Jones-მა, რომელიც შეერთებული შტატების 30 უდიდესი კომპანიის აქციების ღირებულებას ასახავს, 2013 წელი დაასრულა 16575.36 ნიშნულზე. უკანასკნელი 12 თვის განმავლობაში Dow Jones-ის ზრდა 27% შეადგენდა. ეს საუკეთესო მაჩვენებელი 1995 წლის შემდეგ. კიდევ უფრო უკეთესი შედეგით დასრულდა 2013 წელი, კიდევ ორი მსხვილი ინდექსის S&P 500-ისა და Nasdaq-ისთვის. ისინი გაიზარდნენ შესაბამისად 29.40%. დეკემბერში ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურმა სარეზერვო სისტემამ გამოაცხადა, რომ ნელ-ნელა შეამცირებს თავისი ფულად საკრედიტო პოლიტიკის ექსპანსიას. ბაზრის მოთამაშეები ამ გადაწყვეტილებიდან ასკვნიან, რომ ამერიკის ეკონომიკის გაჯანსაღება იმდენად წინწავიდა, რომ ის უკვე აღარ საჭიროებს ხელოვნურ სტიმულირებას. ჩვენს მთავრობას გახსნილი ურთიერთობა აქვს ხალხთან, თქვენ გაქვთ საშუალება აკონტროლოთ მთავრობა, თქვენგან წამოსულ ხმას ანგარიშს უწევთ, მითვალისწინებთ და ეს ჩვენ უკვე დავამტკიცეთო. ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის საახალწლო მილოცვაში. ჩემო თანამემამულენო, მინდა ყველას მოგილოცოთ 2014 წლის შემობრძანება, გისურვოთ მშვიდობა, გისურვოთ წარმატებები, თითოეულ თქვენგანაც მინდა უსურვო კეთილდღეობა თქვენს ოჯახებსო, ნათქვამია ირაკლი ღარიბაშვილის საახალწლო მიმართვაში.
გრძელდება ჩვენი პროგრამა, მინდა გაგაცნოთ ჩვენი გადაცემის შინაარსი. აქვე გეტყვით პროგრამას ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. თავიდან 2013 წელს პოლიტიკური თვალსაზრისით მიმოვიხილავთ კი ამბობთ საშინაო პოლიტიკაზე, ასევე საერთაშორისო პოლიტიკაზე, საქართველოს მთავრობისა, თვალს გადავავლებთ ასევე ეკონომიკას, როგორი იყო ის საქართველოსთვის გასულ წელიწადში. მიგიწევთ ქუთაისის მახლობლად ერთ-ერთ სოფელში, როგორ შეეგებნენ იქ ახალ წელს.
ძველი ინდო უნდა იქნეს საცი ნიგოზი და ცოტა ჭადის ხელ უნდა უკნა ზილა ნიორი უნდა ხახვი უნდა ამ საცებს ავადუღებ და დავჭრით ინდო ჩავაწყობთი და ავადუღებთ პატარა ხან და გადმოვდგამ გაცივდა.
კი ამბობთ სოციალურ საკითხებზე, როგორი იყო 2000 წელი ამ თვალსაზრისით. ამის მერე კი ცებას მომსმენელებო ჩვენი პროგრამის ბოლოს მიგიტოთ ლაგოდეხში. ლაგოდეხელებს ჩვენი პარტნიორი რადიოს კორესპონდენტმა კითხა რას მოელიან მომავალი წლისგან.
კარგი იყო, მაგრამ რაც უფრო კარგი მით უკეთესი, რა თქმა უნდა.
ესეთია ჩვენი საღამოს პროგრამის პირველი ანრის გადაცემის შინაარსი, მას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. 2014 წელი პოლიტიკური თვალსაზრისით არ იყო მარტივი წელიწადი. ჩემმა კოლეგამ ჯიმშა რეხვიაშვილმა შეგიჯამათ ეს წელი პოლიტიკური თვალსაზრისით. მოუსმინეთ მას.
2013 წელს საშინაო პოლიტიკის დინამიკასა და მიმართულებას დიდწილად განსაზღვრავდა 2012 წლის 1 ოქტომბერს გამართული არჩევნების შედეგები. კოალიცია ქართული ოცნების გამარჯვებამ და მთავრობის შეცვლამ გავლენა იქონია ძალთა ბალანსზე რეგიონებში. საკრებულოების დიდ ნაწილში დაიშალა მოქმედი უმრავლესობა და შეიქმნა ახალი ქართული ოცნების უმრავლესობა, რაც ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების მტკიცებით ბუნებრივად, ანუ აღმასრულებელი ხელისუფლებისა და სამართალდამცავი სტრუქტურების ზეწოლის გარეშე არ მომხდარა. არასამთავრობო ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელის ნინო ლომჯარიას თქმით, 2013 წლის აგვისტოს მონაცემებით გამგებელი 55 მუნიციპალიტეტში შეიცვალა.
კვეთება პოლიტიკური ნიშანი, თუმცა უკვე ამ ბოლო დროს ამ გადატყენების საფუძვლად გვევლინება თვითონ კოალიციის შიგნით არსებულ პარტიებს შორის რაღაც ძალაუფლების გადანაწილებისათვის ბრძოლა. არიან კანდიდატები, რომლების მხარდაჭერილები არიან მაგათა დეპუტატების მიერ და შეგვიძლია გავიხსენოთ ახმეტის მაგალითი, ზვია დაურზე, ნოფრიშვილის მაგალითი კასპზე, რაც შეეხება ასპინძაში, აქ ძალიან აქტიურად განიხილავენ იმას, რომ გამგებელი მხარდაჭერილია მაგალითად საგანელიძის მიერ.
საპარლამენტო ოპოზიციის მტკიცებით აღნიშნული პროცესის ნაწილია თბილისის მერის წინააღმდეგ წარმოებული სისხლის სამართლის საქმეებიც, რომელთა საფუძველზეც წლის მიწურულს გიგი უგულავას უფლებამოსილება შეუჩერდა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება სპიკერ მოსამართლე ეკა არეშიძემ განმარტა.
სასამართლოს განჩინებით დედაქალაქის მერი თანამდებობიდან გადაყენებულია სისხლის სამართლის საქმეზე შემაჯამებელი გადაწყვეტილების მიღებამდე. გიორგი უგულავას თანამდებობაზე დარჩენით ხელი შეეშლება გამძიებას და საქმეზე მტკიცებულებების მოპოვებას.
სასამართლოს გადაწყვეტილების შედეგად კიდევ უფრო მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და ნაციონალური მოძრაობის გენერალური მდივანი ვანო მერაბიშვილი, რომელსაც ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ მთავარი პროკურატურის მოთხოვნის შესაბამისად 2013 წლის 21 მაისს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა.
ამ ეტაპზე შეგვიძლია გახსნათ გამოვაცხადოთ ივანე მერაბიშვილის კორუფციული საქმიანობის ორი მნიშვნელოვანი ეპიზოდი, რომელთაგან პირველი საყურადღებო და პრიორიტეტულია იმ თვალსაზრისითაც, რომ იგი ჩადენილია ამ უკანასკნელის საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე მუშაობის დროს.
პროკურატურის მტკიცებით ვანო მერაბიშვილს ბრალი ედება დასაქმების პროგრამიდან 5 მილიონამდე ლარის გაფლანგვასა და 26 მაისის აქციის დაშლის დროს კანონის უხეშ დარღვევაში. თუმცა თავად ვანო მერაბიშვილი და მისი პარტია ამტკიცებენ, რომ საქმე გვაქვს პოლიტიკური ნიშნით დევნასთან, რის მორი არგუმენტადაც ასახელებენ 14 დეკემბერს შუაღამით ვანო მერაბიშვილის საკნიდან არასანქცირებულ გაყვანას. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელის კახა კოჟორიძის თქმით, მერაბიშვილის განცხადება გამოძიების დაწყების საფუძველს იძლეოდა.
ერთის მხრივ გვაქვს კანონი, რომელიც ამბობს, როცა დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია ვრცელდება, გამოძიება უნდა დაიწყოს, და მეორეს მხრივ გვაქვს ფაქტობრივი აღწერილობა. სხვათა კითხე ეს მართლა ასე იყო თუ არა, მე ვამბობ, თუ ეს ასე იყო, შეიცავს თუ არა დანაშაულის ნიშნებს, და ნუ შეიცავს. ანუ ორივე ის მოცემულობა, რაც გამოძიების დაწყების ვალდებულებას წარმოშობს, მოცემულ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს.
2013 წლის მნიშვნელოვანი შიდა პოლიტიკური მოვლენებიდან უთუოდ გამორჩეული იყო მიხეილ სააკაშვილის 10 წლიანი მართველობის დასრულება და საპრეზიდენტო არჩევნების მშვიდობიან გარემოში ჩატარება. არჩევნებში გამარჯვებულმა გიორგი მარგველაშვილმა ფიცი 17 ნოემბერს დადო.
მე საქართველოს პრეზიდენტი ღვთისა და ერის წინაშე ვაცხად, რომ დავიცავ საქართველოს კონსტიტუციას, ქვეყნის დამოუკიდებლობას, ერთიანობასა და განუყოფლობას.
მნიშვნელოვანი იყო ისიც, რომ არჩევნების შედეგების მიხედვით მეორე ადგილზე გავიდა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი დავით ბაქრაძე, რომელსაც მხარი დაუჭირა ამ მორჩეველთა 21%-მა. ცნობისათვის მესამე ადგილზე გასულმა ნინო ბურჯანაძემ ორჯერ ნაკლები, ანუ ხმების 10% მიიღო. გარკვეულწილად არჩევნების შედეგებს უკავშირდება 2013 წლის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენა: ბიძინა ივანიშვილის წასვლა პოლიტიკიდან და მემკვიდრედ ირაკლი ღარიბაშვილის დასახელება.
პირველი ჩემი თანამოაზრე იყო ირაკლი ღარიბაშვილი. მაშინ ირაკლი ვერ გასაცილს გაუძლო. ყველას გახსოვს, როგორ დაუპატიმრეს ოჯახის წევრი. და ამის მიუხედავად ერთი სუთით არ დაუხერია უკან, იყო პარტიის დაარსების საინიციატივო ჯგუფის წევრი და პირველივე დღიდან პარტიის გამორჩეული სახე. ამიტომაც დარწმუნებული ვარ, რომ მასე უკეთ ვერავინ წარმოძღვნა პარტიას. ირაკლის ახალგაზრდა ასაკის მიუხედავად პოლიტიკური აღმოცენებს და ორგანიზაციული ნიჭიც.
ბიძინა ივანიშვილის მსგავსად თანამდებობის დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო მთავარმა პროკურორმა არჩილ კბილაშვილმა, რომელსაც თანაგუნდელების სამართლიანობის აღდგენის პროცესის გაჭიანურების გამოსაყვედურობდნენ. თავად ყოფილმა მთავარმა პროკურორმა თავის გადაწყვეტილებას ასეთი ახსნა მოუძებნა:
მე შედარებით სწრაფი მოქმედებების მომხრე ვარ. ნახოთ, დრო აჩვენებს, რამდენად ცდებოდი. იმის გამო, რომ პროკურატურა აღმასრულებელი ხელისუფლების ნაწილია, თავარ პროკურორს ევალება პრემიერის მიერ განსაზღვრულ პოლიტიკას მისდიოს. სწორედ ამიტომ, ბიძინა ივანიშვილთან ხანგრძლივი მსჯელობის შემდეგ ჩვენ შევთანხმდით, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ერთად მეც დავტოვო თანამდებობა და მასთან ერთად საქმიანობა გავაგრძელო სამოქალაქო სექტორში.
სულ მალე არჩილ კბილაშვილი შეცვალა ოთარ ფარცხალაძემ, რომელიც პროკურორობამდე ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს ხელმძღვანელობდა. სწორედ მის სახელს უკავშირდება ათეულობით საქმის აღძვრა, მათ შორის ქალაქის მერის გიგი უგულავას, ყოფილი თავდაცვის მინისტრის დავით კეზერაშვილის, ყოფილი დეპუტატის გია ნაცვლიშვილისა და ბიზნესმენ ცეზარ ჩოჩელის წინააღმდეგ. თუმცა წლის ბოლოს გაირკვა, რომ კანონთან პირნათელი არც თავად მთავარი პროკურორი ყოფილა. საპარლამენტო ოპოზიციის მიერ გავრცელებული ცნობით, გერმანიის აუგსბურგის რაიონული სასამართლოს განჩინებით, რომელიც 2001 წლის მარტიდან ამოქმედა, ოთარ ფარცხალაძეს მისჯილი ჰქონდა პატიმრობა 1 წლითა და 3 თვით. გარდა ამისა, დამატებითი საჟელი სახით პასიური საარჩევნო და გარკვეული თანამდებობების დაკავების უფლებები ჩამოერთვა 2016 წლის აგვისტომდე. ოპოზიციის ამბრალდების პასუხად მთავრობის მეთაურმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ მთავარ პროკურორს ბინძური მეთოდებით ებრძვიან.
მე არ გამიგვირდება, რომ იზმალი გამოაცხადონ ვამპირად, კაცის ყველათ. რაც ჩაიძინა პოლიციასთან იჩუმა თუ რაც ინციდენტი, პარასასემო ზოგადად, არავის არ გულსურებ, რომ რაღაც ინციდენტი შეემთხვას პოლიციელთან. მაგრამ ადამიანს შეემთხვა, მაგრამ ამ ადამიანს არ უნდა მოუკლათ პერსპექტივა. ესეც ადამიანის ჩვეულებრივი, ხო არ უნდა გავანადგუროთ მორალურად, რომ მას ვინაიდან რაღაც შეემთხვა 23 დასახში, ეს ადამიანი მოუსწოთ, უნდა გავანადგუროთ.
თუმცა ამ განცხადებიდან 3 დღეში, 30 დეკემბერს, თანამდებობიდან გადადგომის გადაწყვეტილება მიიღო თავად მთავარმა პროკურორმა, რომელმაც ანგარიში გაუწია საზოგადოებრივ აზრს. ფრაგმენტი ოთარ ფარცხალაძის განცხადებიდან, რომელიც მთავარი პროკურატურის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა. დღეს ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარეობს სამართლიანობის დამკვიდრების პროცესი და მიუხედავად იმისა, რომ მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე ჩემსყოფნას არ გააჩნია სამართლებრივი პრობლემები, არ მინდა ეჭქვეშ დადგეს იმ საქმეების გამოძიების ლეგიტიმაცია, რომელსაც ამ დროისათვის აწარმოებს მთავარი პროკურატურა. გარდა ამისა, ჩემი თანამდებობაზე ყოფნით არ მინდა ჩრდილი მიადგეს პრემიერ-მინისტრს და იმ პოლიტიკურ ძალას, ვისთვისაც მთავარია ქვეყანაში სამართლიანობის დამკვიდრება. ციტატის დასასრული. 2013 წელი ასევე გამორჩეული იყო თვითმმართველობის კოდექსის მიღებითაც. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინიციატივა ითვალისწინებს თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობის გაზრდას, მერებისა და გამგებლების პირდაპირი წესით არჩევას, უბნის საბჭოებისა და გუბერნატორების ადმინისტრაციებთან ადგილობრივი საკრებულოების კოლეგიური საბჭოების შექმნას. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს სამეთ წელს საქართველოს საგარეო პოლიტიკური ცხოვრების ძირითადი მოვლენები ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ მისწრაფებებს უკავშირდებოდა. განსაკუთრებული წარმატება ევროკავშირთან დაახლოების გზაზე გამოჩნდა, რუსეთის ფედერაციის ჩვეული გაღიზიანება და აგრესია გამოიწვია, მაგრამ მიუხედავად ამისა საქართველო განაგრძობდა ურთიერთობების დათმობის მცდელობას მოსკოვთან, რომელსაც პარალელურად აგვისტოს ომის შემდეგ დაკისრებულ საერთაშორისო ვალდებულებებს შეახსენებდნენ და სამშვიდობო ვალდებულებების აღებისკენ მოუწოდებდნენ. 2013 წლის საგარეო პოლიტიკის უმთავრეს მოვლენებს ლელა კუნჭულია შეგახსენებთ.
2013 წლის მთავარი მოვლენა ევროკავშირთან დაახლოებას უკავშირდება. ნოემბრის ბოლოს ვილნიუსის სამიტზე ევროკავშირმა კიდევ ერთხელ შეაფასა აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში ჩართული 6 ქვეყნის დალისხმევა, დაუახლოვდნენ ევროპულ სტანდარტებს და დაიმკვიდრონ რეალური ადგილი ევროპულ ოჯახში. ყველაზე უკეთ აქვს საქმე საქართველოსა და მოლდავეთს, რომლებმაც ვილნიუსის სამიტზე ასოცირების შესახებ შეთანხმების პარაფირება მოახდინეს. ჩვენ საზია რო გვაქვს კულტურა, ჩვენ საზია რო გვაქვს ფასეულობები, მჯერა რომ ერთად ჩვენ გავაგრძელებთ დემოკრატიის ხარდაჭერას, ადამიანის უფლებებისა და კანონის უზენაესობის პატივისცემას, განაცხადა ასოცირების შესახებ შეთანხმების პარაფირების ცერემონიაზე სიტყვით გამოსვლისას ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ, რომელმაც მადლობა გადაუხადა მოლდავეთისა და საქართველოს მოქალაქეებს ევროკავშირთან დაახლოების სურვილისთვის და ასევე აღნიშნა, რომ ეს დაახლოება აუცილებლად მოუტანს სარგებელს მასში ჩართულ მხარეებს.
ამ შეთანხმებით ევროკავშირი, საქართველო და მოლდავეთი და მათი მოქალაქეები უფრო დაუახლოვდნენ ერთმანეთს მთელი რიგი მიმართულებებით. ეს არის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკა, ენერგეტიკა, ტრანსპორტი და განათლება. ეს გააფართოებს სტაბილურობისა და კეთილდღეობის სივრცეს კონტინენტზე, რაც საშუალებას მოგვცემს საუკეთესოდ გამოვიყენოთ ჩვენი ერთობლივი პოტენციალი. ეს ასევე განამტკიცებს საერთო ღირებულებებს, რაზეც ჩვენი ურთიერთობაა დაფუძნებული და იმედია შეიტანს წვლილს ჩვენ ქვეყნებში არსებული კონფლიქტების დარეგულირების პროცესში. მე მსურს გავიხსენო ევროკავშირის უცვლელი მხარდაჭერა მოლდავეთისა და საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ.
ასოცირების შესახებ შეთანხმების პარაფირება ეტაპი, რასაც ნოემბრის ბოლოდან მოლდავეთი და საქართველოს ეიმობენ, უკვე გავლილი აქვს უკრაინას და მას ვილნიუსის სამიზე დოკუმენტისთვის უკვე ხელი უნდა მოეწერა, მაგრამ კიევმა უცრად ხელმოწერაზე უარი თქვა. ზედაც ყველასთვის ცხადი იყო, მაგრამ თავად პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა აღნიშნა, რომ უკრაინის უარი რუსეთის ზეწოლითა და შანტაჟით იყო გამოწვეული. სწორედ პრეზიდენტ იანუკოვიჩის ამგვარმა გადაწყვეტილებამ განაპირობა მეტად ხალხმრავალი აქციები კიევსა თუ უკრაინის სხვა ქალაქებში ევროკავშირის საგონებელში ჩავარდა და ბევრი ანალიტიკოსის აზრით ბრიუსელმა სწორედ ამიტომ დაიწყო ფიქრი ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერის დაჩქარებაზე მოლდავეთთან და საქართველოსთან, როგორც 20 დეკემბერს განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ, შეთანხმებას ხელი მოეწერება ყველაზე გვიან 2014 წლის აგვისტოსთვის. ძირითადად სწორედ ასოცირების შესახებ შეთანხმების ხელმოწერამდე მოელიან ანალიტიკოსები რუსეთისგან საფრთხეს. მაგალითად, როგორც პოლიტოლოგი ლევან ცუცქირიძე ვარაუდობს, რუსეთი საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური მისწრაფებების გამო უპირისპირდება.
ეს არის წნეხი საქართველოზე, რომელიც მიმართულია იქითკენ, რომ საქართველოს პროგრესს ხელი შეეშალოს. ან უარი თქვას ამაზე, ან რაიმე ისეთი პრობლემა მოხდეს ქვეყანაში, რაიმე კრიზისი გამოიწვიოს შიდა პოლიტიკური, რომელიც ამ საქმეებს ხელს შეუშლის. ეს არის, ანუ აქედან ეხა ჩვენ რა თქმა უნდა რაღაც ისეთ ქმედებას, რომ ომი დაიწყონ, არელოდებიან, ანუ ამ ხრი პროვოკაცია არ არის. ესაც ჩვეულებრივი პოლიტიკური და ეკონომიკური ზეწოლა საქართველოს.
ზეწოლის კუთხით განსაკუთრებით აღსანიშნავია რუსეთის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზების გასწვრივ მართლმხარეების გაბმის პროცესი. რის შესახებაც ალაპარაკოთ, საქართველოს ხელისუფლებამ გასულ წელს არაერთი საერთაშორისო ტრიბუნა გამოიყენა. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ აღნიშნა 23 დეკემბერს წლის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე, შედეგად რუსეთის უკანონო ხმედებას საერთაშორისო თანამეგობრობის მკაცრი რეაქციები მოჰყვა.
მართლმხარეების გავლების პროცესის დამდგმოდი განცხადებები გააკეთეს ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა, ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ქეთრინ ეშტონმა, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა, სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და სახელმწიფოების წარმომადგენლებმა.
მიუხედავად იმისა, რომ პროვოკაციებიც აშკარაა და პოლიტიკური ოპონენტებიც ხშირად წამოაძახებენ ხოლმე ქართული ოცნების ხელისუფლებას, რომ რუსეთთან ურთიერთობების დათბობის პოლიტიკა არ გაამართლა, მაია ფანჯეკიძის თქმით, მეზობლებთან და მათ შორის რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესება კვლავაც რჩება საგარეო პოლიტიკის ერთ-ერთ მიზნად. უცვლელ მიზნებზე, სადაც ძირითად ადგილს ევროკავშირისკენ და ნატოსკენ სწრაფვა იკავებს, მინისტრმა ფანჯეკიძემ ჩვენ მიერ უკვე ნახსენებ პრესკონფერენციაზე ილაპარაკა.
საქართველოს საგარეო პოლიტიკის ყველაზე დიდი მცდელობა წლის განმავლობაში, როგორც თითოეულ ქვეყანასთან ურთიერთობისას, ასევე საერთაშორისო ფორმატებში რამდენიმე მთავარი მიზნისკენ იყო მიმართული. ეს იყო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის გამტკიცებისათვის საერთაშორისო ჩართულობის უზრუნველყოფა, საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მიზნების განხორციელების კუთხით კონკრეტული შედეგების მიღწევა, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობის გაღრმავება და მეზობელ ქვეყნებთან არსებული მეზობელ და პარტნიორ ქვეყნებთან არსებული ურთიერთობების გაღრმავება, აგრეთვე რუსეთთან ურთიერთობების დეესკალაცია, ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის სრული დაცვის საფუძველზე.
გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ 2013 წლის 13 ივნისს დაამტკიცა საქართველოს მიერ ყოველწლიურად ინიცირებული რეზოლუცია, რომელიც კიდევ ერთხელ აღიარებს ყველა დევნილის და ლტოლვილის უფლებას დაბრუნდნენ საკუთარ სახლებში. თბილისი მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, რომ თუნდაც მცირედით, მაგრამ ყოველწლიურად იზრდება ამ რეზოლუციის მომხრეთა რიცხვი. დაბოლოს მოკლედ ვთქვათ, რომ საქართველო კვლავაც აქტიურად მიიწევს წინ ნატოსკენ და ქვეყანა, რომელმაც დიდი მსხვერპლი გაიღო, კვლავაც რჩება პირველ კონტრიბუტორად ალიანსის არაწევრ სახელმწიფოებს შორის ავღანეთის სამშვიდობო ოპერაციაში. საგარეო პოლიტიკური ცხოვრების მეტად მნიშვნელოვან მოვლენად ითვლება ის ფაქტი, რომ 26 ივნისს საქართველოს ორდღიანი ვიზიტით ეწვია ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს დელეგაცია ნატოს გენერალური მდივნის ხელმძღვანელობით. როგორც ანდერს ფონ რასმუსენმა განმარტა, ქართული სამხედრო კონტინგენტის ავღანეთში ყოფნა უპირველეს ყოვლისა საქართველოს უსაფრთხოების ინტერესებს ემსახურება, რადგანაც ტერორიზმთან და ექსტრემიზმთან ბრძოლა უფრო უსაფრთხოს ხდის საქართველოს მოქალაქეების ცხოვრებას. ელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა კი თვალს გადავავლებთ სოციალურ სფეროს. ჯანდაცვის სადაზღვეო პაკეტი, შრომის კოდექსი, სოციალურად დაუცველთა ბაზების მოწესრიგება, პენსიების მატება და სხვა სოციალური პოლიტიკის ის ნაწილია, რომელიც სახელმწიფომ 2013 წელს განახორციელა. ამ რეფორმების პარალელურად გასული წელი დასაქმებულთა შრომითი უფლებების დაცვის აქტივობებითაც გამოირჩეოდა. 2013 წლის მთავარი სოციალური მოვლენების მიმოხილვას ახლა ნონამ ჭედლიშვილი გაგაცნობთ.
ჯანდაცვაში მოლოდინები ყოველთვის ჭარბობს რეალობას, ამბობს საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო, რომელიც ამავდროულად კმაყოფილია იმ შედეგით, რომელიც ამ მიმართულებით არსებობს. კერძოდ, 2013 წელს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ორი ეტაპი განხორციელდა და მთლიანობაში მოიცვა საქართველოს მოსახლეობის მაქსიმალური უმრავლესობა და ქვეყნის მასშტაბით მოქმედი კლინიკების 80%-ზე მეტი. სამედიცინო სერვისების პროგრამაში კი მთლიანობაში გაერთიანდა 6 ძირითადი ბლოკი. პირველადი ჯანდაცვა, გადაუდებელი ამბულატორიული დახმარება, გაფართოვებული სტაციონარული მომსახურება, გეგმიური ქირურგიული ოპერაციები, ონკოლოგიური დაავადებების მკურნალობა და მშობიარობა. დავით სერგეენკოს თანახმად, ჯანმრთელობის დაზღვევის პროგრამის ეფექტურობის გაზრდის მიმართულებით 2014 წელს ძირითადი აქცენტი გაკეთდება სამედიცინო სერვისების ხარისხის კონტროლზე და ხარისხის გაუმჯობესებაზე.
სამედიცინო ხარისხი, მიუხედავად იმისა, რომ ყველა პაციენტი და ყველა დაავადება ინდივიდუალურია, მიეკუთვნება გაზომვა განზომილებებს. აქამდე არავის არ გაუზომია საქართველოში და ობიექტური პასუხი ცუდია თუ კარგია, ჩვენ უბრალოდ არ ვიცით. შეგვიძლია უბრალოდ ვივარაუდოთ. შესაბამისად, ჩვენ ვაპირებთ, რომ ეს გავზომოთ და ვაწარმოოთ მონიტორინგი ხარისხზე.
საბოლოო შეფასება მოგვიანებით მოხდება 2013 წლის კიდევ ერთ ინიციატივაზე, რომლის განხორციელების პირველ ეტაპს საქართველოს მთავრობა უკვე ამ დღეებში, 1 იანვრიდან იწყებს. საქმე ეხება მედიკამენტების რეცეპტით გაცემის გადაწყვეტილებას, რომელსაც სკეპტიკურად და შიშითელის მოსახლეობის ნაწილი. ჯანდაცვის სამინისტრო ამ სიახლის დანერგვას არასაჭირო მედიკამენტების მიღებისა და მოსახლეობის მიერ თვითნებური მკურნალობის პრაქტიკასთან შებრძოლებას გეგმავს. მოსახლეობისთვის ზოგადად კი სოციალური დაცვის სახელმწიფო რეგულაციებიდან კვლავაც პირველ ადგილს რჩება რეგულაციები, რომლებიც შრომის ბაზრის გაფართოვებას და დასაქმების პრობლემის მოგვარებას შეუწყობს ხელს. ამ მხრივ შრომის ბაზრის მართვის საინფორმაციო ელექტრონული სისტემის შემუშავება გასული 2013 წლის ერთ-ერთი საანგარიშო საკითხია. პრობლემებს შორის, მათ შორის საზოგადოებრივი აზრის კვლევების შედეგების თანახმად კი დასაქმების პრობლემა თავისი სიმწვავით 2013 წელსაც ძირითად სოციალურ პრობლემებს შორის პირველ ადგილზე სახელდებოდა. ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში დემურ გიორხელიძე აღნიშნავს, რომ საქართველოს სოციალურ ჭაობშია ჩაფლული.
27% იღებს ხელფას საქართველოში, ეს არის დაახლოებით 610,000 კაცი, ანუ ეს არის ჯანსაღი მუშახელის 27%, აქედან უცხოელები შედიან, ვინც საქართველოში იღებენ ხელფას. 73% ხელფასი არ გააჩნია. ბუნებრივია, იმიტომაც არის სიღარიბის კატასტროფურად მაღალი დონე და ის ბოლოს ასეთი ღარიბი როცა არის ხალხი, იქ სახელმწიფოს რაობის საკითხი დგება.
ამბობს დემურ გიორხელიძე ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის 2013 წლის აპრილში ჩატარებული კვლევის შედეგების კომენტირებისას. NDI-ის დეკემბრის კვლევის შედეგები უმუშევრობის წლიურ დინამიკას მცირედ ცვლილებებით პრაქტიკულად იგივე ზღვრებში ტოვებს. კერძოდ, 2013 წლის ბოლოს გამოკითხულთა 31% თავს დასაქმებულად, 79% კი დაუსაქმებლად მიიჩნევს. ამაზე დემურ გიორხელიძე შენიშნავს, რომ დასაქმების ხელშეწყობის ძირითადი გასაღები მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაა. დასაქმებულთა და დამსაქმებელთა ურთიერთობებს კი 2013 წლის ცვლილებების თანახმად ახალი შრომის კოდექსი არეგულირებს. კოდექსი, რომელიც საქართველოს იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის ერთ-ერთი შეფასების თანახმად კარგია, იმიტომ რომ ბოლომდე არც დასაქმებულს მოსწონს და არც დამსაქმებელს, ძალაში 2013 წლის 4 ივლისს შევიდა. ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის ლიდერი გიორგი ციმინტია მიიჩნევს, რომ ახალი შრომის კოდექსი მართველი პარტიის წინასაარჩევნო დაპირებებს შეესაბამებად, თუმცა მისი ზოგიერთი ნაწილის პრაქტიკაში განხორციელება გაჭირდება.
იგივე ნორმის შესახებ, რომ ეს ვიცეთ დამატებითი ანაზღაურება დამატებით სამუშაო დროზე. ეს პრაქტიკულად ბევრი ორგანიზაციისთვის იქნება გარკვეული ტვირთი, ისინი შეეცდებიან, რომ ისეთნაირად გაუწევნ თანამშრომლებს სამუშაო გრაფიკი, რომ ესეთი ფაქტი არ მოხდეს. შესაბამისად არ გასცემთ ან თუ მოხდება ესეთი რამე, მათ მისცა რაღაც სიმბოლური ანაზღაურება. მაინც უფრო წავა ისე მიმართულებით, ამ მიმართულებითაც იყო ეს ქენა დამოკიდებული შეთანხმებაზე, რომელიც იქნება დასაქმებულსა და დასაქმებულ შორის ზეპირი შეთანხმება.
აღნიშნავს გიორგი ციმინტია. დასაქმებულთა შრომითი უფლებების დაცვისა და შრომის პირობების გაუმჯობესების, ხელფასების მატებისა და შესვენების მოთხოვნითაც კი გასულ 2013 წელს რამდენიმე ხმაურიანი საპროტესტო აქცია გაიმართა. გაფიცვები მოაწყვეს ჯეოსთილის, მადნეულის, ფეროშენადნობის, რკინიგზისა და ზოგიერთი სხვა საწარმოს თანამშრომლებმა.
24 საათი მუშაობ ჩვენი ქარხანა. 3 წლა არის და მუშაობ 12 საათ. ამდენი წლები ესე მუშაობ და შესვენების უფლება არ ქონდა ისე და უსამართლოდ გვექცევიან რამხრივ, რომ ვერ დაისვენებო აი ნორმალურად შეჭამო რაღაცა, რომ ჩვენება გააკეთო და ეხლა ისეთი რაღაც შემოიდეს. ეს 12 საათი ხომ უნდა ვიმუშაოთ და იმ 12 საათიდან იმ 1 საათს გვაკლებენ, ანუ 11 საათს გვიტარებენ, მაგრამ 12 საათს გვამუშავებენ და თურმე ჩვენ შესვენების უფლება არ ქონია ეგრე, არა, წეხი არ უნდა გაჩერდეს და ისე უნდა შეისვენოთ და ისე ფაქტიურად არ გამოდის შესვენება.
გაფიცულთა შრომითი უფლებების დაცვის მიზნით მოლაპარაკებები გრძელდება და გაფიცვების შეწყვეტაც ძირითადად ორმხრივი კომპრომისის საფუძველზე ხდებოდა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წლის დასაწყისს, როგორც ჩვენი გააცემებიდან თქვენიცით, მიმოხილვა უხდება ახლა ეკონომიკას. მიმოხილავთ 2013 წელი ყველას დაამახსოვრდა, როგორც ეკონომიკური პრობლემების შესახებ ცხარე დისკუსიის წელი. წლის პირველ ნახევარში მთავრობა ეკონომიკური ზრდის ტემპის შემცირებას არ აღიარებდა, მეორე ნახევარში ირწმუნებოდა, რომ ვარდნა ეკონომიკის გაჯანსაღების დასაწყისზე მეტყველებს. ამ მოსაზრების გასამყარებლად ეკონომიკის მინისტრმა წლის შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე ექსპორტის, ტურიზმის და სხვა სფეროების გააზრდილი მაჩვენებლები გამოაქვეყნა. კახამდე დღეზე გეტყვით მეც.
წლის მიწურულს მთავრობა აღიარებს, რომ 2013 წლის პირველი ნახევარი არასახარბიელო ეკონომიკური მაჩვენებლებით ხასიათდებოდა და თავს იწონებს მასთან შედარებით მეორე ნახევარში გაუმჯობესებული მაჩვენებლებით. წლის მეორე ნახევარში ადგილობრივმა თუ უცხოურმა ბიზნესმა რეალურად დაინახა ახალი შესაძლებლობები, რასაც მათ ჩვენი მთავრობას თავაზობსო, აღნიშნულია ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის მოხსენებაში.
მესამე კვარტალში მაგალითად 24%-ით არის გაზრდილი საწარმოთა ბრუნვა. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2013 წლის მესამე კვარტალში გაზრდილია პირველ და მეორე კვარტალთან შედარებით, ხოლო მნიშვნელოვნად 20%-ით აღემატება 2012 წლის ანალოგიურ მონაცემებს. საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ 2013 წლის 11 თვის მონაცემებით 4%-ით გადააჭარბა წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. პროდუქციის ექსპორტი გაიზარდა 20%-ით და 2.6 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა.
ექსპორტის ზრდის მიუხედავად, საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვა მთელი წლის მანძილზე ჩამორჩებოდა გასული წლის მაჩვენებლებს, ხოლო წლის ბოლოს 4%-იანი ზრდა აღინიშნა, რაც უფრო მეტად წინა წლის მიწურულს გამოწვეული ვარდნის დამსახურებად მიაჩნია ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტს გია ჯანტიერს.
ეს ზრდა შედარებულია წინა წლის უკვე შენელებულ ეკონომიკასთან. ანუ დღევანდელი ზრდა, რომელსაც საუბრობენ, ეს არ არის რეალური ზრდა, არამედ ეს არის შეფარდებითი ზრდა წინა წლის ბოლო თვეებთან, რომლებიც იყო სრული ჩავარდნა. ამიტომ ამაში სატრაბახო ჩემი აზრით არაფერია. მოდით შევადაროთ, ეს ყველაფერი არა 2012 წლის ბოლოს, არამედ 2012 წლის დასაწყის მაგალითად და მიხვდებით, რომ არ არის არაფერი მან სატრაბახო.
მიუხედავად იმ ვითარებისა, რაზეც გია ჯანდიერი საუბრობდა, საქართველოს ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელი მხოლოდ 2%-ის ფარგლებში იქნება. არადა წლის დასაწყისში მთავრობა 6%-იან ზრდას პროგნოზირებდა და ბიუჯეტის შევსებასაც ეჭქვეშ არ აყენებდა. მაშინ ქვეყნის ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური ირწმუნებოდა, რომ ყველაფერი კარგად იქნებოდა.
საქართველოს ბიუჯეტი გადაჭარბებით სრულდება, მათ შორის სრულდება გადაჭარბებით არამარტო გეგმებთან მიმართებაში, არამედ შარშანდელ შესაბამის პერიოდთან შედარებით. ყველაფერი არის ძალიან კარგად, საქართველოს ეკონომიკაში არის აღმავლობა, მიმდინარეობს მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება, ბიუჯეტი სრულდება გადაჭარბებით.
მაგრამ წლის ბოლოს აღმოჩნდა, რომ ბიუჯეტის შემოსავლით ნაწილს სულ მცირე 600 მილიონი ლარი დააკლდება. თუმცა ფინანსთა მინისტრი აქაც ინარჩუნებს ოპტიმიზმს და აცხადებს, რომ ბიუჯეტით გათვალისწინებულ ხარჯებს მაინც დააფინანსებს. ამ განცხადების საფუძველს კი ხაზინის ანგარიშზე აკუმულირებული თანხები იძლევა. მათი დაგროვება ბიუჯეტით დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტების ჩაშლის შედეგია, რამაც თავის მხრივ უარყოფითი გავლენა იქონია ეკონომიკის ზრდის მაჩვენებელზე. ასეთ დასკვნას აკეთებს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ექსპერტი ირინა გურული.
2013 წლის ჩავარდნის ძირითადი მიზეზი იყო ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსების მკვეთრი კლება, რამაც შესაბამისად ვერ შემოიტანა გადასახადების სახით იმდენი, რამდენიც იყო ნავარაუდევი. ამიტომ ბიზნესის გააქტიურება იყო აუცილებელი, რისი გარანტიც შეძლო სახელმწიფო ყოფილიყო პირველ რიგში.
ეკონომისტების ნაწილი ეკონომიკაში სახელმწიფოს აქტიურობას არ ემხრობა. მათი აზრით, მთავრობამ ისეთი ბიზნეს გარემო უნდა შექმნას, რომ ინვესტორები თავად დაინტერესდნენ საქართველოში საქმიანობით. ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ირწმუნება, რომ 2013 წელს სწორედ ასეთი გარემოს შექმნას ჩაეყარა საფუძველი. ამას ემატება ევროკავშირთან პარაფირებული ასოცირების შეთანხმება, რომელიც მომავალში ქართული ბიზნესისთვის საბაჟო გადასახადების გარეშე ხელმისაწვდომს ხდის ევროპის დიდ ბაზარს.
ქართულ ბიზნეს ახლო მომავალში ევროკავშირის 500 მილიონიანი ბაზარი გაეხსნება, შედეგად მიიღებთ ახალ წარმოებებს, მეტ დასაქმებულ მოქალაქეს, გაზრდილ ექსპორტს, ახალ ინვესტიციებს. ეს ყველაფერი კი ქვეყნის ეკონომიკის სტაბილური და შეუქცევადი ზრდის გარანტი იქნება.
ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით, ევროკავშირთან დაახლოების მიზნით განხორციელდა ან განხორციელდება მთელი რიგი საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც ახალი რეგულაციების დაწესებას ითვალისწინებს. ასეთებია ვაჭრობაში დაცვითი ღონისძიებები, სამშენებლო ტექნიკური რეგლამენტაციები, სურსათის უნებლობის სტრუქტურა და კონკურენციის სააგენტო. ლაპარაკია სხვა ტიპის ცვლილებებზეც, რომლებიც ეკონომისტების აზრით ბიზნეს არასტაბილურობის განცდას უქმნის და ასეც რომ არ იყოს რეგულაციებით გადატვირთულ საქართველოს ეკონომიკა ეკონომიკას გაუჭირდება კონკურენციის გაწევა, ფიქრობს ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტი გია ჯანდიერი.
ევროკავშირის ბაზარი არ არის მხოლოდ და მხოლოდ მოტივატორი. მაგალითად, ამავე გარემოში თუ ქართულებული არის შრომის კანონმდებლობა, მაშინ რატო უნდა მოვიდნენ მაინც საქართველოს გარდა არავის არ აქვს ასოცირების ხელშეკრულება თუ ევროკავშირის ქვეყნები დაილია, სადაც შეიძლება იგივე ინვესტიციების გაკეთება.
გია ჯანდიერი, ისევე როგორც ეკონომიკის ბევრი სხვა სპეციალისტი, არ იზიარებს მთავრობის მიერ ეკონომიკური მდგომარეობის ოპტიმისტურ შეფასებებს. მათი კრიტიკა, რომ უსაფუძვლო არ არის, ამის დასტურად წლის ბოლოს ლარის კურსის დაცემა გამოდგება. ბოლო ერთი თვის მანძილზე ეროვნული ვალუტა თითქმის 5%-ით გაუფასურდა, რაც საგრძნობლად არყევს ნდობას და აღრმავებს ინფლაციურ მოლოდინებს. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაუყვეთ 2013 წელს უკან დეკემბრიდან, რომლის ბოლოს, სანამ დედამიწა 2014 წელს შეეგებებოდა, ქრისტე შუბა იზეიმა მსოფლიოს ქრისტიანთა დიდმა ნაწილმა, კათოლიკეთა მამამთავარმა პაპმა ფრანჩესკომ შუბა მიულოცა.
Buongiorno e buon Natale.
ასევე ულოცავდა თავის თანამამულეებს და სხვებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, მისი ცოლი მიშელ ობამა.
Merry Christmas everyone. And from the two of us as well as Malik.
Andros Egypteshi terroristul organizatsiat gamotskhadda muslimta sadzmo, romlis lideri prezidenti Mursi, am kveqnis pirveli archeuli prezidenti iqo chamogdebamde. პრემიერის მოადგილემ ოსამ ისამ ესამცნო ხალხს ამას მოგვიანებით მოყვა ძალადობა
სხვერპლ.
ალტერნატიული საშობაო მიმართვა ჰქვია ბრიტანეთის მეორე არხის გადაცემას, რომელშიც წარდგა შეერთებული შტატების სადაზვერვო უწყების ყოფილი თანამშრომელი ედვარდ სნოუდენი, რომელმაც გამოამზიურა საიდუმლო ინფორმაცია, რომ შეერთებული შტატების ეს უწყობა მილიონობით ადამიანის პირად საუბრებს უსმენს ამერიკაში და მის გარეთ.
Will grow up with no
დღეს გაჩენილ ბავშვს არ ეცოდინება რა არის პირადი ცხოვრება, თვლის სნოუდენი. ეს პრობლემა, პირადი ცხოვრება გვაძლევს ჩვენ იმის განსაზღვრის შესაძლებლობას, თუ ვინ ვართ და ვინ ვსურს რომ ვიყოთ.
Моё освобождение стало возможно благодаря средствам массовой информации.
Русечи амнистии შედეგად საპატიმროდან გამოუშეს არაერთი პირი, მათ შორის პრეზიდენტ პუტინის შეწყალებით ყოფილი ოლიგარქი მიხაილ ხოდორკოვსკი, რომელმაც 10 წელი გაატარა ციხეში. ხოდორკოვსკი საპატიმროდან გერმანიაში ბერლინში გაემგზავრა, იქიდან მან მადლობა გადაუხადა მედიას, ასევე გერმანელ პოლიტიკოსებს, ვინც მისი განთავისუფლება გახარდა შესაძლებელი.
Я очень благодарен господину განსუ გიდრიხუ გენშერო.
დეკემბრის შუარიცხვებში უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი მოსკოვს სტუმრობდა, სადაც მასპინძელმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ მისი მთავრობა უკრაინის მთავრობის ფასიან გაღონდებში 15 მილიარდი დოლარის ოდენობის თანხას ჩადებს.
Объёмом 15 миллиардов долларов США.
ამავე თვის დასაწყისში სამხრეთ აფრიკის პრეზიდენტმა სამყაროს სამცნო ამ ქვეყნის როგორც ჯეკობ ზუმამ თქვა, დიადის შვილის ნელსონ მანდელას გარდაცვალების ამბავი.
Has lost his greatest son.
ნოემბრის ბოლოს უკრაინაში მასობრივი გამოსვლები დაიწყო, მას მერე რაც მთავრობამ უარი თქვა ევროკავშირთან შეთანხმებაზე ხელი მოეწერა. უკრაინის დასავლეთის ქალაქ ლვოვში გამართული დემონსტრაციის მონაწილე 29 ნოემბერს კატეგორიული იყო. არ მინდა რუსეთთან საბაჟო კავშირში ყოფნა. სურს ჩემმა შვილებმა ევროპულ ქვეყანაში იცხოვრონ. ევროკავშირის ვილნიუსის სამიტზე, სადაც უკრაინას ხელი უნდა მოეწერა ბლოკთან ხელშეკრულებაზე, ევროპის კავშირის ლიდერმა ჰერმან ვან რუმპემ განაცხადა, უკრაინასთან ხელმოწერა არ შედგა, გადაიდო. იმედი გვაქვს, უკრაინა ადრე თუ გვიან ხელს მოაწერს ამ დოკუმენტს.
In the meantime, we continue to have a dialogue with Ukraine.
ვილნიუსის ამ სამიტზე, როცა საქართველომ სხვებთან ერთად ევროკავშირთან ხელშეკრულებას პარაფირება გაუკეთა, რუმპემ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ ბრიუსელის ერთგულებას გაუსვა
ხაზი.
ნოემბერში ირანსა და დასავლეთ შორის მორიგება იქნა მიღწეული ბირთვულ სფეროში. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის შეფასებით, განადგურდება ირანის 20%-ამდე გამდიდრებული ურანის შხირები და შეჩერდება ცენტრიფუგების პროგრამა. 25 ნოემბერს პრეზიდენტი ბარაკ ობამა გამოეხმაურა ამ ფაქტს. პირველად ბოლო 10 წელიწადში მიღწია წინსვლას ირანის ბირთვული პროგრამის საკითხში. მისი მთავარი კომპონენტები შეჩერდებაო, თქვა მან.
ამერიკა დრონ პერ აპნა მოკო.
ნოემბრის დასაწყისში პაკისტანის ინფორმაციის მინისტრმა განაცხადა ლაჰორში, შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავმა თალიბანის ლიდერი ჰაკიმულა მეჰსუდი მოკლაო. პერვაიზ რაშიდი ამბობს, ამერიკელებსა და ჩვენ სხვადასხვა აზრი გვაქვს ამგვარ თავდასხმებზე, მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ამჯერად სამშვიდობო მოლაპარაკებაზე მოხდა თავდასხმა და მათ განადგურებას არ
დაუშვა.
ოქტომბერში გავრცელდა ცნობა შეერთებული შტატების დაზვერვის სამსახურის მიერ გერმანიის კანცლერის და არამხოლოდ მისი სატელეფონო საუბრების ფარული მოსმენის შესახებ. ანგელა მერკელმა განაცხადა ამერიკის პრეზიდენტს ადრეც ვუთხარი, რომ მეგობრებს შორის ასეთი რამ არ შეიძლება და ახლაც გავუმეორებ. მერკელმა დააზუსტა, ეს გერმანიის მოქალაქეთა ინტერესებს ეხება, არამხოლოდ მეო. ოქტომბერში აზერბაიჯანის არჩევნებში პრეზიდენტად კიდევ ერთხელ აირჩიეს ილჰამ ალიევი, რომელმაც მადლობა უთხრა თანამემამულეებს ნდობისათვის.
აზერბაიჯან ხალხი, ამინეთმა ისწრამ, კი
პირველ ოქტომბერს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ სამთავრობო უწყებების ფუნქციონირების შეწყვეტის შესახებ ამცნო საზოგადოებას. ობამას თქმით, 17 წლის განმავლობაში ეს პირველად ხდება და იმის გამო, რომ კონგრესში რესპუბლიკელთა ერთ ჯგუფს ერთი კანონი არ მოსწონს. 16 აპრილს პრეზიდენტმა ობამამ ბოსტონში აფეთქებებს ტერორისტული აქტი ეწოდა.
It is an act of terror.
ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მარგარეტ ტეჩერის გარდაცვალების ამბავი ამ ქვეყნის პრემიერმა დევიდ კამერონმა ესპანეთში შეიტყო.
A great leader, a great Britain.
მაგალითად, ნაღვლიანი დღეა. დიდი პრემიერ-მინისტრი, დიდი ლიდერი, დიდი ბრიტანელი დავკარგეთო, თქვა კამერონმა. თურქეთში ქალაქ დიარბაქირში ქურთმა პოლიტიკოსმა სირი სურაია ონდერმა ხალხს გააცნო ქურთთა პოლიტიკური ლიდერის საპატიმროში მყოფი აბდულა ოჯალანის განკარგულება მებრძოლების მიმართ ცეცხლის შეწყვეტის და თურქეთის ტერიტორიის დატოვების შესახებ. ეს არაა დასასრული, ეს ახალი ერის დასაწყისია, თქმის ოჯალანი. 8 მარტს ბარაკ ობამასა და ისრაელის პრეზიდენტ შიმონ პერეს შორის შეხვედრის შემდეგ ობამამ განაცხადა, რომ ისრაელს არასოდეს ეყოლება უფრო დიდი მეგობარი ვიდრე ამერიკა. პერესმა განაცხადა, რომ ენდობა ამერიკის პოლიტიკას, რომელიც ირანის ბირთვული იარაღის განვითარებას უდგას წინ და რომელიც არა სამხედრო გზას მიმართავს. 14 მარტს გამოქვეყნდა ცნობა, რომ ჩინეთის ეროვნულმა სახალხო კონგრესმა ლიდერად სი ძინპინი აირჩია. რომის პაპად ფრანცისკეს არჩევის შემდეგ მან პირველად მიმართა მასას ამ რანგში. იმავე დღეს 13 მარტს კარდინალმა ჟან-ლუი ტურანმა გამოაცხადა: პაპი ყავსო.
აბემუს პაპა.
8 იანვარს ცნობილმა ფრანგმა მსახიობმა ჟერარ დეპარდიემ ჩერნოგორიაში განაცხადა: მაქვს რუსეთის პასპორტი, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტმა მომცა. 2013 წლის 6 იანვარს სირიის პრეზიდენტმა ბაშარ ალ-ასადმა რამდენიმე თვის განმავლობაში პირველი საჯარო გამოსვლისას თქვა, რომ მის ქვეყანაში რევოლუცია არ ხდება, რომ რევოლუციას მოაზროვნეები სჭირდება, ლიდერები, ვინც ქვეყანას წინ წაიყვანს და არა საუკუნეებით უკან. რევოლუცია სახალხო მოძრაობაა და არა ის, რაც ხალხის წინააღმდეგ ამბოხებისთვის გარედან შემოაქვს ბაშარ
ალ-ასადმა.
Amnistia, როგორც ჰუმანური აქტი, პირადი ცხოვრების ამსახველი ფარული ვიდეო და აუდიო ჩანაწერების განადგურება, გამოძიების დაწყება მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის საქმეზე, სამართლიანად და გამჭვირვალედ ჩატარებულად შეფასებული საპრეზიდენტო არჩევნები. ეს ხელისუფლების სასახელოდ ჩამოთვლილი საქმეებია, თუმცა ამის მიღმა რჩება მრავალი მოუგვარებელი უფლება დარღვევა, მათ შორის ციხეებში არსებული მდგომარეობა და ასე შემდეგ. ნინო ხარაძემ გადაავლო თვალი 2013 წელს ადამიანების უფლებებს დარღვეულსა და დაცულს.
როდესაც უფლებადამცველები გასულ წელს აფასებენ, ამბობენ, რომ შეუდარებლად უკეთესი მდგომარეობა ადამიანის უფლებების დაცვის გაუმჯობესების თვალსაზრისით წინა წლებთან შედარებით. ეს გამოიხატა პირველ რიგში სისხლის სამართლის კანონმდებლობის ლიბერალიზაციაში, საჯელო ხსურლების დაწესებულებებში, არსებული მდგომარეობის გაუმჯობესებაში. მიუხედავად იმისა, რომ ციხეებში 1000-ზე მეტმა პატიმარმა შიმშილობა დაიწყო მათი საქმეების გადახედვისა და ხარვეზების დამდგენი კომისიის შექმნის მოთხოვნით. ამასთან, როგორც სახალხო დამცველი აღნიშნავს, წლების განმავლობაში ადამიანის უფლებების დაცვის ღონისძიებებს შორის მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების განადგურებას. მრავალთვიანი მუშაობის შემდეგ უკანონო მიყურადებისა და ფარული ჩანაწერების საკითხებზე მომუშავე დროებითი კომისიის თანდასწრებით, რომელშიც სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებიც შედიოდნენ, სექტემბერში გაანადგურეს უკანონოდ მოპოვებული პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალების შემცველი 154 ფაილი 181 საათის ხანგრძლივობის მასალა, რომელიც კომპაქტ დისკებზე იყო ჩაწერილი. თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროში კიდევ არსებულ ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით სამოქალაქო სექტორში ისევ საუბრობენ. როგორც გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში ამბობს, რომელიც უკანონო მიყურადებისა და ფარული ჩანაწერების საკითხებზე მომუშავე დროებითი კომისიის შემადგენლობაში შედიოდა, აუცილებელია ხელისუფლებამ მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ რას უპირებს დანარჩენ ჩანაწერებს.
ერთი მხრივ აუცილებელია სახელმწიფო მიიღოს გადაწყვეტილება, თუ რას უშვება ამ ფაილებს, იმიტომ ეს არის ძალიან სერიოზული ასე თქვა დოკუმენტები ჭყალებში და ძალიან საშიშია ასეთი დოკუმენტების ქონა. მეორე მხრივ ძალიან საშიშია დავრჩეთ იმ სამართლებრივ ვითარებაში, რომელშიც ვარ დღეს, იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ მივიღეთ ახალი კანონები, რომელიც დაადგენს და აწესებს მაღალ სტანდარტებს კონტროლის, როგორც სასამართლოს მხრიდან, ასე პარლამენტის მხრიდან, ასევე სამოქალაქო კონტროლის მექანიზმებს არ შექმნის, ძალიან დიდი რისკი არსებობს იმისა, რომ ადრე თუ გვიან ჩვენ დაუბრუნდეთ იმ ვითარებას, რა ვითარებაშიც ვეკავით ცოტა ხნის წინ.
გასულ წელს ადამიანის უფლებადარღვევებზე საუბრისას საერთაშორისო ადამიანის უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch გამოყოფდა სამსახურიდან დათხოვნილი თანამშრომლების საქმეებსაც. ეს ყველაზე მეტად შეეხოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის და სხვა საჯარო სექტორში დასაქმებულ ადამიანებს. და ნოემბერში ვილნიუსში აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტის წინ ევროკავშირში ახსენებდა ასოცირების შესახებ ხელშეკრულების პარაფირებამდე ყურადღება გაემახვილებინა საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით არსებული მდგომარეობისთვის და არეხემძღვანელა მხოლოდ გეოპოლიტიკური მიზანშეწონილობით. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან Human Rights Watch-ის წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში გიორგი გოგია საუბრობდა.
გეოპოლიტიკური ფაქტორები არ უნდა იყოს გადამწყვეტი პოლიტიკური უთანასწორობის და ეკონომიკური უთანასწორობის დამყარებისას, მარტო ანუ მნიშვნელოვანია, რომ თვითონ ევროკავშირისთვის მას არაერთხელ გაუკეთებია განცხადება, რომ აღმოსავლეთ პარტნიორების ფაკულტეტი დიდი რასაც უნდათ ეს არის საერთო ღირებულებები, ან ღირებულებები უმთავრესი ინტერესი უნდა იყოს, საერთო ღირებულებები უნდა იყოს უმთავრესი ინტერესი ევროკავშირისთვის და ის არ უნდა იყოს დომინირებული სულად მხოლოდ გეოპოლიტიკური ფაქტორებით.
გიორგი გოგიას სიტყვებით ჯერ კიდევ პრობლემად რჩება პოლიტიკურად მოტივირებული სასამართლო პროცესების საკითხი. ყოფილ მაღალჩინოსანთა საქმეებს ხელისუფლებამ მეტი დამაჯერებლობა უნდა შეძინოს. იგივე არაერთგზის გაიმეორეს ევროკავშირის მაღალი თანამდებობის პირებმა, ბოლოს კი ასეთი განცხადება შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმაც გამოაქვეყნა. უფლებადამცველების ყურადღების ცენტრში წლის განმავლობაში უმცირესობების მიმართ, მათ შორის რელიგიური უმცირესობების მიმართ, შეუწყნარებლობის თემა მოხვდა. ამ თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი იყო სამთაწყაროში მუსულმანებისთვის ლოცვის უფლების ხელყოფა და ჭელაში მინარეთის ჯერ მოხსნის და შემდეგ აღმართვის თემა. სამთაწყაროში ადგილობრივ მუსულმანებს ლოცვის უფლება რამდენიმე კვირის განმავლობაში არ ეძლეოდათ. იმისათვის, რომ მათი უფლება დაცულიყო, ადგილზე ხელისუფლებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს უწევდათ ჩასვლა.
რელიგიური საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენი იურისტები, ჩვენი პარტნიორ ორგანიზაციების წარმომადგენლები ასევე პირადად მეც დავდიოდით ხომ გახსოვთ თქვენ სამთაწყაროში განვითარებული ამბები და არ უნდა ჭირდებოდეს სახალხო დამცველს, მინისტრს, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ყოველ პარასკევს ერთ კონკრეტულ სოფელში სიარული იმისთვის, რომ ამოდენიმე მუსულმანმა შეძლოს შვიდად ილოცოს ერთ კონკრეტულ სახლში.
განცხადა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გამგეობის თავმჯდომარემ კახა კოჟორიძემ. მოგვიანებით სახალხო დამცველი უჩანანუაშვილი იტყვის, რომ ხელისუფლების რეაგირება ასეთ შემთხვევაში იყო დაგვიანებული ან არ იყო ადეკვატური საერთოდ.
საუბარი არის იმ რამდენიმე ინციდენტზე, რომელსაც ადგილი ჰქონდა ნიგუზიაში, წინწყაროში, სამთაწყაროში და ჭელაში. რამდენიმე საქმესთან დაკავშირებით დღეს მდგომარეობა შეცვლილია. ანუ ადგილობრივ მუსლიმ მოსახლეობას არანაირი შეზღუდვა აღარა აქვს საკუთარი რელიგიის და აღმსარებლობის რეალიზაციის თვალსაზრისით. თუმცა რეაგირება იყო ძალიან დაგვიანებული იმ შემთხვევებში. სამოცდასავი ორგანოების წარმომადგენლების მხრიდან და ეს იყო სწორედ პრობლემა. ხდებოდა რეაგირება, მაგრამ ის შემთხვევაში იყო არაადეკვატური რეაგირება, ან კვალიფიკაცია იყო საკმაოდ მსუბუქი, რაც ფაქტიურად ახდენდა წახალისებას მსგავსი დანაშაულის მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების მხრიდან.
ინციდენტი დასრულდა ებრაული დღესასწაულის ხანუქის აღნიშვნად თბილისში თავისუფლების მოედანზე, სადაც ორმა მოქალაქემ პლაკატები ჩამოხია და საგანგებო დამონტაჟებული ტრიბუნა დააზიანა. ებრაული დღესასწაულის აღნიშვნა ასევე გააპროტესტა რამდენიმე მართმადიდებელმა მღვდელმა და მათმა მრევლმა. მოგვიანებით სასამართლომ 100 ლარიანი ჯარიმის სანაცვლოდ გაათავისუფლა რამდენიმე პირი ამ ინციდენტის გამო. როცა ადამიანის უფლება დამცველები 2013 წელს იხსენებენ, ადამიანის უფლებების დარღვევის მთავარ დღედ 17 მაისს ახსენდებათ. ეს იყო ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღე, როცა მცირე მასშტაბიან ჯგუფს ამ დღეს მართმადიდებელმა სასულიერო პირებმა და მრევლმა ძალადობრივი მეთოდებით არ მისცეს საშუალება გაემართათ ფლეშმობი. მოგვიანებით ამ დღესთან დაკავშირებით ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ეკაბესელი ამბობდა, რომ ეს დღე აღმოჩნდა ერთგვარი ინდიკატორი იმისა, თუ რა სახის პრობლემები არსებობს უმცირესობებთან მიმართებით. ადამიანის უფლებების დაცვის საპარლამენტო კომიტეტმა მართალია ორი თვის დაგვიანებით, მაგრამ 16 ივლისს მაინც მიიღო დასკვნა 17 მაისს თბილისში მომხდართან დაკავშირებით. დასკვნაში დაგმობილი იყო ჰომოფობიის საწინააღმდეგო აქციაზე მომხდარი ძალადობა, დადებითად იყო შეფასებული პოლიციის ქმედება და სახელმწიფოს უმაღლესი პირების გამოხმაურებები. ნათქვამი იყო, რომ ეკლესიას ძალადობრივი წამახალისებელი განცხადებები არ გაუკეთებია. კომიტეტის დასკვნაში ასევე წაიკითხავდით, რომ 17 მაისთან დაკავშირებულ შვიცისხლის სამართლის საქმეზე გამოძიება ობიექტურად უნდა წარმართულიყო. რაც შეეხება გამოძიების ობიექტურად წარმართვას, უნდა ითქვას, რომ ამ დრომდე არ არის დასრულებული სასამართლო პროცესები. ამ დრომდე უფლებადამცველების მოსაზრებით სახელმწიფო უძლური აღმოჩნდა და დაეცვა მცირე მასშტაბიანი ჯგუფის გამოხატვის უფლება 17 მაისს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახალი წლის და შობის დღესასწაულების აღნიშვნისას ტრადიციებს ქალაქში ნაკლებად იცავენ, სოფლებში უფრო მეტ ყურადღებას აქცევენ მათ. მიუხედავად იმისა, რომ სწორედ სოფლების სოციალ-ეკონომიკური მდგომარეობა ქალაქთან შედარებით კიდევ უფრო რთულია. ადგილობრივი მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი საახალწლოდ ყველა რესურსის მობილიზებას ცდილობს, ეკონომიკური ტერმინოლოგია რომ ვიხმაროთ. იმერეთის ერთ-ერთ სოფელს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი სტუმრობდა.
თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელი გოდოგანი ქუთაისიდან რამდენიმე ათეულ კილომეტრში მდებარეობს. გოდოგანი ტიპიური იმერული სოფელია. გზა მოასფალტებული მხოლოდ სოფლის ცენტრამდე, გამგეობის შენობამდე და როგორც ადგილობრივები ამბობენ, ეს სოფლის გზის მეოთხედიც კი არ არის. რთული რელიეფური მდებარეობის გამო ამ დრომდე სოფელი გაზიფიცირების გარეშეა დარჩენილი. სასმელ წყალს კი მოსახლეობა წყაროებიდან და ჭებიდან მოიხმარს. 800 კომლიანი სოფელი ახალგაზრდებისგან თითქმის დაცლილია. იქ ძირითადად მოხუცები არიან დარჩენილნი. გოდოგანში გაბრიჭიძეების ოჯახი ერთ-ერთია, სადაც 4 ბავშვი იზრდება. როგორც ოჯახის დიასახლის ილიზა გაბრიჭიძე ამბობს, ყოველდღიური პრობლემების მიუხედავად ახალი წელი ის დღესასწაულია, რომელსაც ოჯახი განსხვავებულად ხვდება, თუმცა იმასაც დასცენს, რომ სოფელი განსაკუთრებით ძველით ახალი წლისთვის 14 იანვრისთვის ემზადება. ლიზა ბებოს თქმით, სადღესასწაულოდ მთავარი კერძი საცივია, რომელიც ოჯახის ყველა წევრს ერთნაირად უყვარს.
ძველი ინდოური უნდა იქნეს საცივა. ნიგოზი და ცოტა ჭადის ფილი უნდა უკნა. ზილავ, ნიორი უნდა, ხახვი უნდა. ამ საცივს ავადუღებთ. და დავჭერეთ ინდოური ჩავაწყობთი და ავადუღებთ პატარახან და გადმოვდგამთ და გაცივდება. ყველაზე კაი ყერძია საცივი ჩვენთვის. სულას უყვარს საცივი ოჯახში. ხაჭაპურებს ძალიან სხვებს ჩვენ.
სადღესასწაულოდ ქათამი ინდაური და გოჭი გაბრიჭიძეებს ეზოში გამოზრდილი ჰყავთ და ყველი დარძის პროდუქტით საკუთარი აქვთ. თუმცა საყიდელი მაინც ბევრი. ბევრია. ხელი დატკბილეული სოფელში ქალაქიდან მიაქვთ. ოჯახის უფროსის კახაბერ გაბრიჩიძის თქმით, საახალწლოდ ერთად იკრიბებიან დედმამიშვილები და მათი შთამომავლები და მეზობელ ბიძაშვილები. 1 იანვრის დილას მეკვლე ყველა ოჯახში მიდის.
ზოგი არის მაგალითად წამს, ფეხისის და მთელი წლის მანძილზე თურავე. კაიც შემთხვა და ცუდი შემთხვა მეკვლეს იმაშავა. ტრადიციულად ველოდებით 12 საათამდე. წვადიკეთება ხაჭაბური საცივი. ვინო გვაქვს ქალაქი ჩვენთან კარგად ჩანს აქედან და ძირთადად იქიდან უატდება გუგონი და ფეიბერკები და რაღაცა თოფსაც როილობ ხოლმე.
როგორც კახაბერ გაბრიჩიძის ბიძა ვალოდი ბაბუა ამბობს, სოფელში ახალგაზრდებიც და ასაკობრივებიც უფრო ძველით ახალი წლის დღესასწაულს აღნიშნავენ.
არის ძველით და ახლით. ჩავრობას ხეიძი ძველი დღეს. ო, განსხვავებულია ხარა, უნდა გააკეთო. თეორი შეიძლება, მაგრამ საშუალება უნდა იყოს.
გაბრიჩიძეების ოჯახის ერთ-ერთმა პატარა წევრმა 10 წლის ლუკამ თავისი საახალწლო სურვილები გაუმხილა რადიო თავისუფლებას. ლუკას თქმით, თუ თოვლის ბაბუა ვერ მივა სოფელში, ჯერა რომ სურვილებს ბამა მაინც აუსრულებს.
საჩუქარი წიგნები მეყვარს. დიდი ფეივერკი. ნაძვისღაც კი მინდა. დიდი არა.
წითელი ძაღლყურძენათი შემკული სხვადასხვა ზომის ჩიჩილაკები ახალწლამდე რამდენიმე დღით ადრე ითლება. ხაჭაპური საცივი და გოზინაყი ტრადიციულად ახალი წლის ღამისთვის მზადდება. დეკემბრის თოვლში არეული ტალახისაგან ფეხსაცმელებს კარეს ზღურბთან იწმენს მეკვლე 1 იანვრის ღამეს და იმერულ სოფელში ახლით ახალი წლიდან ძველით ახალწლამდე გადაძახილი მიპატიჟება და ერთმანეთის გამასპინძლების სურვილი არნელდება. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ორეთ 13 წლის შეფასებისას ლაგოდეხელები ყურადღებას როგორც დადებით, ასე უარყოფით ტენდენციებზე ამახვილებენ. მომავალი წლის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მოვლენად კი თვითმართველობის არჩევნებს მიიჩნევენ. თემას ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურის ჰერეთის ჟურნალისტი გიორგი ალადაშვილი განაგრძობს. ის შეხვდა ლაგოდეხელებს.
მარინა გოგოსაშვილი ძირძველი ლაგოდეხელია. 2013 წელი მისთვის გამორჩეული, თავისუფალი, განსხვავებული აზრის ხმამაღლა თქმის უფლებით გახდა. იგი ამბობს, რომ წლების განმავლობაში ადამიანები საკუთარ შეხედულებებს ან მალავდნენ, ან მის შესახებ შიშით, მხოლოდ ვიწრო წრეში საუბრობდნენ.
სიმართლის ხმის ფაქტორი წინა პლანზეა, რაღაცის და ვიღაცის შიში აღარ აქვს. დღეს ასკარად შეიმჩნევა ჩემს რაიონში, რომ გამგებელთან შეხვალ დღეს თუ საკრებულო სამჯდომარესთან თუ რომელიმე ხელმძღვანელთან, უკვე თამამად და თავისუფლად შეგიძლიათ ნებისმიერ პრობლემაზე საუბარი და მძღვანელობა მზად არის ზუსტად ისეთი პასუხი გაგცენ, როგორსაც დღევანდელი ეტიკეტი და საზოგადოებასთან ურთიერთობა მოითხოვს. ადრე ასე არისო.
მარინა 2014 წელს დიდ იმედებს განსაკუთრებულად თვითმართველობის არჩევნებზე ამყარებს. ფიქრობს, რომ მუნიციპალიტეტში ბევრი რამ შეიცვლება. ადგილობრივ ხელისუფლებაში ახალი სახეები მოვლენ, რაც ასიკეთოდ წაადგება რაიონს.
მე ვიტყოდი, რომ მივიწყებულიც არის ეს რაიონი. ეს რაიონი არის ერთ-ერთი დიდი კულტურის მატარებელი და ძირძველი რაიონი. სანამ თვითონი ჩვენთაგანი არ მიხვდება, რომ მე თვითონ ვარ სახელმწიფო, ამ სახელმწიფო შემადგენელი ნაწილი, აქტიური წევრი. სანამ თვითონ ჩვენთაგანი არ იქნება მუნიციპალიტეტის ხორევაში ჩართული, იგავნე ჩვენ რაიონს არაფერი არ ეშველება. ამ რაიონს აქვს პოტენციალი, ყავს ხალხი, არის ზალა, ვისაც შეუძლია ეს რაიონი ფეხზე დააყენოს.
მარატი ციქარიშვილი კი 80 წელს მიტანებული ლაგოდეხელთათვის ცნობილი პიროვნება. 2013 წლის შეფასებას ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებაში მოსვლით იწყებს. მისი განცხადებით, ახალმა ძალამ ქვეყანა ეროვნული თვითმყოფადობის და ტრადიციების დაკარგვისგან იხსნა. ციქარიშვილი ამბობს, რომ მიუხედავად ამისა, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტს ცვლილება ნაკლებად შეეტყო. მას ამის დასამტკიცებლად მაგალითები მოჰყავს და ამბობს, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები, რაც ლაგოდეხში 2013 წელს განხორციელდა, უხარისხო და არამიზნობრივი იყო. პენსიონერის თქმით, იმ შემთხვევაში თუ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში პოლიტიკურად მოქმედი ფიგურები არ შეიცვლებიან, რაიონს არაფერი არ ეშველება.
არავის არაფერს ეკითხებიან და ყველაფერს წყვეტავენ თავის ჭუაზე. ადგილობრივზე რა თქმა უნდა ლაპარაკის. ეს ისეთი ხალხი აქ შეკრებილი, ეს არის ძველი კლანი, რომელიც დღესაც არსებობს. ახალი ვინც მოდის, ცოტა უარესი მოდის და სანამ ეს კლანური მართლობა არ მოისპობა ლაგოდეხში, ლაგოდეხელებს არაფერს იმედი არ ექნებათ. სკვერის გაკეთება, ეს არის სუფთა არამიზნობრივი ხარჯვა არის თანხების, ეს ერთი და მეორე რაც თავარი, ეს არის დანაშაული რომ მოსახლეობას ერთადერთი მოედან წართვეს. ეგ თუ სკვერია, მაშინ რა ვიცი.
ლაგოდეხელთა უმეტესობა ოპტიმისტურადაა განწყობილი და 2014 წელზე დიდი მედებს ამყარებს. ცვლილებების მოლოდინში ახალგაზრდებიც არიან და აცხადებენ რომ ქვეყნის განვითარებისთვის წვლილს თავადა შეიტანენ. რესპონდენტთა ნაწილი ამბობს რომ გასული წელი მშვიდობიანი იყო.
ძალიან კარგი იყო და ძალიან კარგად გავისტუმრებთ მშვიდობიანად და მშვიდობიან წელს ველოდებით მომავალშიც.
კარგი იყო, მაგრამ რაც უფრო კარგი, მით უკეთესი, რა თქმა უნდა.
იმედია იქნება, რაც თავარია მშვიდობიანი. კარგი იმედი გვაქვს, რომ თქვა რომ ცოტა ისე უმეტ ხარა ვართ.
ლაგოდეხიდან ამ სიუჟეტით, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ყალადაშვილმა მოამზადა და გამოგვიგზავნა, დასრულდა რადიო თავისუფლების პროგრამა ოქროპირ რუხაძე პრაღიდან. გემშვიდობებათ, ნახვამდის.